Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qytetarët përballen me pagjumësi, stres dhe ankth si pasojë inflacionit. Nën hijen e minareve, selefistët në Kosovë përballen me akuza për radikalizëm. Nis arm pushimi, 4 ditor në luftën Izrael-Hamas. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një raport i programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP thot se rritja e inflacionit në tre vitet e fundit ka rritur stresin dhe ankthin tek qytetarët. Një gjë të tillë pohojnë edhe disa qytetarë për Radio Evropa e Lirë. Psikolog dhe sociolog vlerësojnë se përkeqësimi i situatës ekonomike i bën të pafuqishëm qytetarët që më pas përballen me pagjumësi, stres dhe ankth. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Ulur në një rrugë në lagjën Dardania në Prishtinë, një 36 vjeçare priste që njerëzit që dilnin nga një market apo kalonin asaj rruge t'i lëshonin pranë saj disa nga centet e tyre. E ardhur nga Shqipëria, kjo grua me përkatësi etnike rome, thotë se tani jeton në një shtëpi të vjetër në qytetin e Ferizajt, ku banon me qira. 10 vjetet e saj në Kosovë nuk kanë qenë të lehta. Shumë herë gjatë natës nuk me ka zërgjumi, sa do mund të siguroj ushqimin të nesërmen për familje, thot ajo për Radio në Evropa e Lirë. E papun ajo që do ditë udhëton nga Ferizaj në Prishtinë për të kërkuar lëmosh në përlagje të ndryshme të krye qytetit. 36 vjeçarja thot se kështu fiton nga 5 deri në 10 euro në ditë, të cilat i përdor për blerje të ushqimeve për familjen e saj tre antarëshe.
Tani çfarë bëjmë tash, mërzitemi, sa dalim për bukë, hajm bukë. Pagojmë qiran edhe.
Kjo është vështirësuar që kur çmimet e produkteve ushqimore janë ngritur. Kosova kishte mbyllur vitin e kaluar me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%, ndërsa në muajin tetor, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma inflacionit ishte 3.3%. Gjatë kësaj periudhe ka pasur ngritje të çmimeve duke filluar nga produktet ushqimore deri tek shërbimet. Këto çmime të ngritura i kanë shkaktuar shqetësim dhe pagjumësi disa herë në jetë edhe Gjavahir Berbatovcit. Si punëtor në sektorin e ndërtimtarisë, ai që 3 muaj paguhet nga 500 euro, ndërsa më parë merrte nga 450 euro. Por shkaku i kështit të kredis prej 240 eurosh në muaj dhe çmimeve të ngritura, ai thotë se paga nuk i mjafton për të mbuluar të gjitha shpenzimet familjare.
Sina që jemi me pastres, ta jetën e në kashku me stres.
Sfidat e ngjashme përjetojnë edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës, sipas të dhënave të publikuara në raportin Shqyrtimi Dinamikës e Varfrisë së Anëvisërisë për ballin inflacionit me 2 nëntor nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP. Gati gjysma të anketuarve kanë raportuar se kishin përjetuar stres, ankth dhe shqetësim, që me vonë kishin shkaktuar që rregullime në aktivitetet normale ditore, të tilla si gjumi dhe produktivitetin e punë. Këto probleme janë shfaqur pasi që të hyrat financiare kanë mbetur të pandryshuara gjatë viteve 2021-2023, ndërsa shpenzimet për nevojat bazë janë rritur gjatë këtyre viteve. Ndërsa në vitin 2021, 38.8% e ekonomive familjare kishin shpenzuar 200 ose më shumë euro për gjëra ushqimore, përqindja u rriti deri në 59.5% me 2023. Kjo situatë më së shumti ka ndikuar në jetën e qytetarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Ata kanë thënë se për blerjen e më pak produkteve kanë shpenzuar më shumë para. Mbi 90% janë shprehur të shqetësuar se çmimet do vazhdojnë të rriten edhe në të ardhmen dhe kjo do të ndikojë edhe më tej në cilësinë e jetës së tyre. Florent Osmani, psikolog në klinikën psikoterapeutike Empatia, pohon se ka rritje të numrit të personave që kërkojnë shërbime që nga fillimi i pandemisë COVID-19, periudhë kjo që korrespondon edhe me rritjen e çmimeve. Osmani është i angazhuar si psikolog dhe në platformën online Hajde Folim, ku thotë se shumë qytetarë shprehin shqetësim për ndikimin e gjendjes ekonomike në shëndetin e tyre mendor. Brengosja nga pamundësia për të mbuluar obligimet e nevojshme për jetë mund të ndikojnë në shëndetin mendor, sepse njerëzit ndjen të pafuqishëm për të përballur me situatën, shpjegon Ariliza Arenliu, profesori psikologjisë në departamentin e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina.
Dhe që manifestohet më në ndoshta edhe në pagjumësi, probleme mbrana për mbrana familjes në raport me marrëdhëniet mbrana, se pse menaxhohet, pse nuk menaxhohet e tjera. Kështu që
se inflacioni krijon një pasiguri ekonomike për të ardhmen dhe zbej motivin për të menduar pozitivisht, thotë edhe sociologja Linda Gusia, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës.
Vazhdimisht krijohet një ndjenjë që vazhdimisht gjeracion të ndryshu për të keq, krijohet një pasiguri e përgjithshme.
Ndryshimet ekonomike dhe politike i bën njerëzit të pafuqishëm, pasi që janë ndryshime që janë jashtë kontrollit të tyre, thotë Arenliu. A shtron se për të siguruar të ardhurat e mjaftueshme, njerëzit detyrohen të punojnë më shumë, që rrjedhimisht u lë me pak kohë për vete. Psikologu Osmani konsideron se aktivitetet fizike që skërkojnë shpenzime financiare mund të ndikojnë në uljen e stresit dhe ankthit.
Dhe të fillojmë po aktivitetet që largojnë ato emocione negative, më pas natyrisht do të marrë pasysh fakti që do të kursejvet të ke pasysh citatën e të nëndjenit.
Raporti i UNDP-s tregon se kosovarët e vetëm për t'i ulur shpenzimet kanë bërë sakrifica personale që kanë ndikuar në mirëqenjen e tyre. Ndër këto sakrifica përmenden kujdesi për vete, aktivitetet sociale me miqtë ose familjar, pushimet, ushtrimet ose aktivitetet fizike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Raporti i progresit për Kosovën, të cilin e ka publikuar Komisioni Evropiane, ka cilësuar selefizmin si kërcënim për Kosovën. Zyra e BE-s në vend ka thënë se grupet dhe individet selefist janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit. Imami Xhamisë së Ri në Deçan, Shaban Tolla, i thotë se islami politik, radikal ose i dhunshëm nuk është selefizëm i pastër. Sociologu i religionit Ismail Hasani vlerëson se selefistët veprojnë edhe brenda komunitetit dhe bashkësisë islame të Kosovës. Ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Çdo të premte, imami Shaban Tolla i drejton një numër të madh të besimtarve musliman, si thot ai, deri në 200 tek fali namazin në xhamin e re në Deçan. 42 vjeçari Tolla i thot se praktikon metodën selefiste të predikimit të islamit, por shton se selefizëm nuk duhet të cilësohet islami politik, radikal ose i dhunshëm.
Kushtetet, protestat, rrëmuja, kuqen politik nuk janë pjesë e selefizmit pastër. Që është me bindje të thonë, me fetva djetarë, me krejtë. Në thonë, këtu nuk janë pjesë selefizmit.
Me gjitha të imami Tolla nuk e përjashton mundësin që dikush që e quan vetën selefist të rrëshqas në radikalizëm dhe ekstremizëm fetar. Raporti si vjet më i progresit për Kosovën i publikuar nga Komisioni Evropian, e cileson selefizmin si njërin nga kërcënimet me të cilat përballet Kosova. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përfundimi nxjerr në raport për kërcënimin nga ideologjia militante selefiste bazohet në burime të ndryshme. Sipas vlerësimit të Agjencisë së Bashkimit Evropian për Bashkëpunim dhe Sundim të Ligjit Europol, grupet dhe individet selefist që mbrojnë interpretimet ultrakonservatore dhe ekstremiste të islamit janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Kosovën, thuhet në përgjigje në zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar policisë së Kosovës me pyetjen sa ka evidentuar individ apo grupe eventuale me ideologji militante selefiste në Kosovë, si dha mbikëqyrën ata nga organet e rendit, por policia nuk ka kthyer përgjigje. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Deçan, Rasim Bytyçi, thekson se Bashkësia Islame e Kosovës përpiqet të mbajë në menaxhim të gjitha xhamit në Kosovë. Ai shtoi se Këshilli i Bashkësisë Islame në Deçan e vlerëson punën që imami Tolla e ka bërë për të luftuar, siç thot ai, ekstremizmin e dhunshëm fetar.
Tash më thoi me anksie çështja e Ben Ligeron, ato më mirë besojnë edhe të tjerat. Një po, në luftimin e ekstremizmit ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm.
Fjala selef në gjuhën arabe ka kuptimin të parë dhe i referohet tri gjeneratave të para të muslimanëve apo pasuesve të profetit Muhammed, i cili sipas besimit islam konsiderohet profeti i fundit për njerëzimin. Sociologu i religionit Ismail Hasani thotë se selefizmi në Kosovë nuk është ideologji militante, sepse sipas tij nuk ka ndonjë ideolog që e ushqen atë. Sipas Hasanit, selefizmi është lëvizje për ta rikthyer islamin në variantin që ata e shohin si të pastër dhe të formës të cilën e ka predikuar profeti Muhammed.
Në hapësira publike, këta pjestarët e kësaj lëvizje përpiqen që të ngulitin idetë e veta, pikpamjet e veta, edhe brenda për brenda komunitetit. Për dallim prej wahabistëve, të cilët janë më tegër në trysnin, në raport me ndrimin e ritualeve fetare që kryen mrenda institucioneve fetare në xhami për shembull, dhe salafistët është situata pak më ndryshe. Ata veprojnë edhe brenda për brenda entitetit zyrtar, edhe brenda bashkisë islame të Kosovës.
Sociologu Hasani thot se vetë lëvizja selefiste e ka burimin në Arabinë Saudite dhe shton se nga i njëjti vend buron edhe lëvizja dhe ideologjia wahabiste, e cila imponon islamin më radikal dhe ekstrem. Xhamia e re në Deçan, imam i së cilës është Shaban Dolaj, vepron në ombrellën e Bashkësisë Islame të Kosovës, që ka për qëllim organizimin e jetës fetare të rreth 95% të popullsisë së Kosovës që i takon besimit islam.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një armë pushimi përkohshëm në luftën mes Izraelit dhe Hamasit ka hyrë në fuqi sot, duke i hapur rrugën shkëmbimit të 10 penxheve të mbajtura nga luftëtarët e grupit radikal në Gaz me palestinesë të burgosur në Izrael, raporton Associated Press. Ndërprerja e luftimeve premton një farlecimi për 2.3 milion banorë të Gazës, të cilët janë përballur me bombardime të pareshtura izraelite prej javësh, si dhe për familjet në Izrael, të cilat frikohen për fatin e më të dashurve të tyre, të marrë peng gjatë sulmit të 7 tetorit nga Hamasi, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, i cili nxiti luftën. Armpushimi ka nisur në orën 7 sipas kohës lokale dhe pritet të zgjasë të paktën 4 ditë. Gjatë armpushimit, Hamasi është zotuar se do t'i lirojë të paktën 50 prej rreth 240 pengjeve që i ka marrë gjatë sulmit vdekjeprurës të 7 tetorit në Izrael. Në anën tjetër, Izraeli pritet t'i lirojë 3 të burgosur palestinez për çdo peng të liruar nga grupi ekstremist palestinez. Hamasi ka thënë se Izraeli do t'i lirojë 150 të burgosur palestinez. Lirimet pritet të ndodhin në faza gjatë 4 ditëve të ardhshme. Pak pas hyrjes në fuqi të armpushimit, kamionet me karburante dhe me furnizimet të tjera u pan duke hyrë në Gaz nga pika kufitare me Egjiptin Rafah, teksa marrëveshja lejon një hyrje të shtuar të ndihmave për civilët që po përballen me mungesë të ushqimit, ujit, ilaçeve dhe energjisë elektrike. Marrëveshja për armpushim dhe lirim pengjësh e të burgosurish ishte arritur pas javësh negociata të tensionuara indirekte, teksa Katari, SBA-ja dhe Egjipti shërbyen si ndërmjetës. Nëse qëndron, armpushimi do të shënojë ndërprerjen e parë serioze të luftimeve, që kur Izraeli i shpalli luftë Hamasit 7 javë më parë. Autoritetet shëndetësore kineze nuk kanë zbuluar ndonjë patogjen të pazakont ose të ri dhe kanë ofruar të dhënat e kërkuara lidhur me rritjen e rasteve të sëmundjeve të frymarrjes dhe grupet e raportuara të pneumonisë të fëmijët, tha dje Organizata Botërore e Shëndetësisë. Organizata Botërore e Shëndetësisë i kishte kërkuar Kinës më shumë informata për sëmundjet e frymarrjes që po përhapen në veri të vendit, pasi u raportuan grupet të pneumonisë pa diagnostikuar të fëmijët. Disa protestues u përleshën me policinë, dogjën vetura dhe plaçkit të dyqanet në Dublin, pasi tre fëmijë u plagosën nga një sulm me thik në afërsi të një shkolle. Të pajisur me mjetet për protesta, policia ruajti rrugët e kryeqytetit irlandez, ndërsa turmat brohërisnin dhe ndisnin fishek zjarre. Këto trazira, të cilat po konsiderohen më të rëndat në Dublin ndër vite, erdhën pasi një vajzë 5 vjeçare posoi lëndime të rënda nga një goditje që dyshohet të ka qenë me thik në sheshin Parnell East në veri të Dublinit qendror. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.